Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kontti Second Hand-ketjun kanssa. Tervetuloa Täyttä tavaraa -podcastin pariin. Tässä podcastissa saat vinkkejä selkeämpään arkeen vähemmällä tavaralla. Teemoina erityisesti ostokäyttäytyminen, karsiminen ja järjestely sekä ammattijärjestäjän työ. Kuuntelet jaksoa 51 ja aiheena Vartin voima kodin järjestelyssä, vieraana Ilona Aalto. Jos olet ekaa kertaa kuulolla, niin mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla ja etäapua saat minne vaan. Lisäksi pidän erilaisia webinaareja ja koulutan uusia ammattijärjestäjiä. Olen tavaravalmentaja ja ennen kaikkea ison perheen äiti. Mun missio on kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa oman arkensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Vinkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blogeista ja podcasteista sekä tavaravalmentajan sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani! Tänään tosiaan jakson teemana Vartin voima kodin järjestelyssä, jos näin voi sanoa, ja vieraana Paikka kaikille -ryhmän perustaja ja aivan tuoreen Vartin voimakirjan kirjoittaja Ilona Aalto. Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia.
Mitä haluat Täyttä tavaraa -podcastin kuulijoille kertoa itsestäsi tai kuulumisistasi tällä hetkellä?
No tosiaan, no mitä mä nyt itsestäni sanoisin? Sanoisin, että olen 10 vuotta kohta ollut ammattijärjestäjä ja erikoistunut ohjaamaan ihmisiä järjestämään itse. Eli en juurikaan tee kotikäyntejä, vaan ohjaan sitten verkkokursseilla ja valmennuksissa ihmisiä opettelemaan itse niitä taitoja, joilla he pystyvät itse ottamaan sen arkensa haltuun. Ja se on luonut tässä vuosien mittaan paljon erilaisia oivalluksia siitä, että mikä edistää aikaansaamista ja mikä estää sitä. Ja siihen tämä vartinvoimakirjakin liittyy, että siihen on kerätty ne aikaansaamista parhaiten edistävät asiat.
Joo. Minkälainen lukija sulla on ollut tätä kirjoittaessa erityisesti mielessä?
No kyllä mun täytyy sanoa, että ne mun asiakkaat on ollut tosi paljon mielessä ja vähän ehkä minä itsekin. Että semmoiset ihmiset, joilla on paljon liikkuvia osia, voi olla jotain kuormittavia tekijöitä siellä, ehkä jonkunlaisia sellaisia väsyttäviäkin tekijöitä siinä arjessa, erilaista semmoista tavallista elämää, että ei sen tarvitse olla mitään kauhean dramaattista, että se voi olla ihan vaan semmoista kiirettä, että on työtä tai harrastuksia, voi olla tosi vaativia harrastuksia, jotka vie paljon aikaa ja näin. Että ei pysty koko elämänsä omistamaan sitten sille järjestämiselle. Täytyy löytää niitä paikkoja sieltä arjesta, et, jonka ympärille se järjestäminen sitten järjestyy.
Joo, tästä muistaakseni just viime jaksossa Lauran kikkaa puhuttiin, että tavallaan se, mihin koko ammattijärjestämisen alaki on syntynyt, niin se on vähän muuttunut tässä, koska yleinen elämän tahti on koko ajan kiristynyt, että meidän palveluja käyttää ihan semmoiset niin kuin justiisen, niin kuin, no onko se tavallinen ihminen nyt onko typerämpää termiä, koska ei sellaista varmaan olemassakaan, mutta just se, että ei tarvi olla mitään oikeasti sen ihmeellisempää siinä arjessa kuin paljon menoja ja töitä ja perhettä tai ihan muuta töitä ja opiskelua ja harrastuksia, niin se täyttyy itsessään ja se aika jää kortille.
Joo, sitä aikapainetta ihmisillä on tosi paljon ja sitten sen lisäksi voi olla vielä muita tekijöitä, mitkä voi olla niitä niin sanottuja vakavampia tekijöitä, mutta musta tuntuu, että se elämäntahti kiihtyy koko ajan ja on niin paljon niitä asioita, jotka vaatii huomiota, että kerta kaikkiaan sellaista tilannetta, että voisi tuntikausiksi omistautua sille järjestämiselle, mitä kuitenkin sitten jonkun tilan järjestäminen, niin en mä siinä kirjassa väitä, että keittiön vartissa tulisi järjestykseen, mutta sen voi tehdä varteissa, mutta et sillä tavalla, että monta päivää siihen sitten upottaisi, niin sitähän ihmiset käyttää lomia siihen järjestämiseen. Joskus se voi olla kivaa ja itse valittua, mutta sitten se voi toisaalta myös olla sitä, että se on pois siitä palautumisesta sitten, että ei saakaan siellä lomalla vedettyä henkeä ja sekin menee yhdeksi suorittamiseksi.
Niinpä, nimenomaan ja varsinkin silloin, kun se järjestäminen ei ole itselle edes niin kuin mikään mielekäs asia niin kuin alun perinkään. Et ihan sama kuin itse rupesin tekemään jotain suursiivousta lomalla, vaikka siivoamisesta nautin, niin eihän se silloin se loma ajat sitä omaa tarkoitustaan. No mä tosiaan pääsin nyt ennakkolukemaan tätä kirjaa ja Siellä aika kivasti jo alussa sanotaan, että miten tämä eroaa niin kuin muista kirjoista, mitä tähän asti on tehty, niin monissakaan metodeissa ei huomioida just tämmöisiä kiireisiä ihmisiä tai saati sitten tämmöisiä neurokirjolla olevia. Ja kun annetaan malli, että rysäytä kerralla ne kaikki tietyt, vaikka ne vaatteet siihen, ja, tai rysäytä se vaatehuone kerralla, käytät itse tätä termiä rysäyty siellä, niin se sitten jää kesken ja lannistaa.
Joo, mä mietin kyllä, niin kuin, täytyy sanoa, että monta vuotta olen miettinyt sitä, että mahtuuko maailmaan vielä kodin järjestämisen oppaita. Et mähän 2017 julkaisin mun edellisen kirjan Paikka kaikelle, joka oli sellainen, on siis taustaltani myös kulttuurihistorioitsija, kulttuurin tutkija, ja siinä kirjassa sitten kurkistin eri tiloihin ja tarkastelin sitä, että miten me ollaan tässä maailmassa ja yhteiskunnassa jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että kaikilla on enemmän tavaraa kuin mistä he pystyvät huolehtimaan. Ja sitten moni lukija tarttui siihen kirjaan ja niin yllättyi, ei tämä ollutkaan järjestämisopas, he olivat niin ajatelleet, että tämä on joku toinen konmari. Ja se vähän niin kuin itseäkin jännitti, että mahtuuko tämmöinen siihen kentälle, mutta mun mielestäni mä olen niin selkeästi tunnistanut, että on semmoinen ryhmä, joka jää luokalle, kun he yrittää konmarittaa. Esimerkiksi konmarittaa. Se on, ei välttämättä juuri konmarittaa, mutta se on esimerkki tällaiselle menetelmälle, jossa saatetaan ottaa aika isojakin haukkapaloja kerralla. Ei se ole välttämätöntä. Konmarimenetelmäkin voi ihan hyvin tehdä vaatteissa, mutta täytyy vähän hoksata ensin se, että miten se tehdään vaatteissa. Mutta just, että näille ihmisille, joilla on sitä aikapainetta siellä arjessa, niin semmoiset ohjeet vaan kerta kaikkiaan, että tyhjennä koko vaatekaappisi kerralla, niin ne voi olla hirveän epämoralisoivia siinä mielessä, että siinä menee se motivaatio, rupeaa tuntua sillä, että järjestäminen on todella vaikeaa. Se johtuu siitä, että kun sä oot saanut sen koko kasan siihen sängylle, vaikka sitten niitä vaatteita ja sitä katsoa sitä kasaa, ja sitten rupeaa oivaltamaan, että mitä hirveä määrä päätöksiä ja toimenpiteitä tuossa tekstiilikasassa makaa, niin siinä lähtee lamaantumaan, ja sitten kun tulee se lamaannus, niin sen jälkeen voi tulla tosi pitkä tauko. Ja tietty näissä on sekin riski sitten, että ilta tulee nopeammin kuin ajatellutkaan. Ja nämä tarinoita, joita mä oon siis ihan oikeasti ihmisiltä kuullut, että ei yksi tai kaksi, niin on sitten vaikka päätynyt sinne sänkyyn niiden vaatteiden alle illalla nukkumaan, kun se homma on jäänyt kesken, tai sitten ne vaan huiskastaa jonnekin Ikea-kasseihin ja sitten ne on vielä kuukauden, kahden, kolmen päästä siellä makuuhuoneen nurkassa, koska ei innosta enää käydä niihin samoihin kiinni. Tai sitten vaan tungetaan äkkiä kaappiin, mutta nehän ei välttämättä sitten enää. Tai voi olla, että se järjestys ei siinä parane, vaan päinvastoin. Että se ihminen, jolla on aikaa ja voimavaroja, niin hän voi lähteä tällaiseen projektiin ja se voi olla hirveän voimauttava. Mutta monesti me yliarvioidaan meidän voimia tai sitten toisaalta ehkä myös aliarvioidaankin niitä, jos meillä on ollut näitä lamaannuttavia kokemuksia, että ruvetaan ajattelemaan, että ei, että en mä en voi järjestää, koska se on niin vaivalloista ja vaikeaa. Mä vähän niin kuin mä useasti ajattelen, että mä en jaksa tehdä jotain vihanneskeittoa, kun mun pitäisi ensin kuoria ja pilkkoa. Et siitä on muodostunut se lamaannuttava uskomus tavallaan, ja näinhän ihmisille herkästi käy, ja silloin pitää peruuttaa ja lähteä miettimään, että miten mä voisin silti järjestää kotia niin, että mun arki rullaisi siellä paremmin ilman, että mun tarvii ottaa lomaa sitä varten.
Joo. Ja sulla oli tuossa kirja alussa kerrottu hyviä syitä kodin järjestelyyn, mutta sitten oli myös huonoja syitä. Se oli mun mielestä aika kiva näkökulma tai vähän erilainen otanta siihen. Haluaisitko kertoa siitä, että mitkä oli sun mielestä huonoja syitä alkaa järjestellä omaa kotia?
No en tiedä, muistanko tässä nyt ihan niitä kaikkia kirjasta vilkaisematta, mutta yleisesti mä oon siis ajattelen sillä tavalla, että muiden vuoksi järjestäminen ei välttämättä ole se hyvä syy. Ja tosi paljon meillä on niitä paineita, että puhutaan siitä kotihäpeästä, joka on myös sellainen hirveän rajoittava tunne, että voi olla sitä pyristelyä pois siitä kotihäpeästä, että pelkää, että joku naapuri näkee rappukäytävästä eteiseen ja ikään kuin paljastuu, että mulla on tällaisia sotkuja tai sitä omaiset, joskus läheiset ihmiset voi ehkä, ei ehkä tarkoita olla loukkaavia, mutta on huolissaan ja sitten tulee sitä arvostelua ehkä siitä, että sunkin pitäisi näitä romuja järjestää. Tai sitten voi olla sellaista, että joku työpaikalla Pirkko innostui konmarista ja sitten tuputtaa sitä niin kauheasti, että tuntuu, että itsekin pitäisi. Ja sitten tietty kaikki nämä sosiaalisen median ihanat kuvat ja sisustuslehdet ja monet asiat tuottaa meille semmoisia paineita siitä järjestetystä kodista ja tietysti itse kanssa sitten niitä itsellemme aiheutetaan ajattelemalla, että me ei kelvata, jollei me pystytä tällaisia samanlaisia osoituksia sitten näyttää meidän kodista. Että koti on kauhean henkilökohtainen ja sitä tulkitaan sillä tavalla ikään kuin ihmisen persoonan jatkeena. Että se, niin. Eli tämmöisistä erilaisista lähteistä voi tulla näitä ulkoisia paineita. Ja tietysti sitten, jos nyt sanasen sanoo tässä kulttuurihistorioitsijana, niin onhan sillä hirveän pitkät perinteet, että meitä arvioidaan sen huushollin siisteyden mukaan, meitä naisia varsinkin. Ja silloin on ollut sellaisia kansalaisten kasvattamiseen liittyviä aiheita siinä. Näistä nyt niitä tuossa kirjassa hirveästi avaa, mutta siellä Paikka kaikille -kirjasta voisit kääntyä sinne niitä lukemaan. Mutta että siellä on sellaisia ajatuksia siitä, että naisten tehtävä on kasvattaa kunnollisia kansalaisia ja kotien pitää olla siistejä, jotta tulee sitten tämmöisiä terveitä ja ei rikollisia, jopa niin kuin rikollisuus on liitetty siihen epäjärjestykseen. Ja sitten tänä päivänäkin viranomaiset saattaa kiinnittää näihin asioihin huomiota, siihen kodin siisteyteen ja muuhun, esimerkiksi lastensuojelussa. Että totta kai nämä on myös sit sellaisia tekijöitä, että meidän ikään kuin odotetaan osoittavan jonkunlaista semmoista kunnollista kansalaisuutta sen järjestetyn kodin kautta, ja sekään ei välttämättä mun mielestäni ole hyvä syy järjestää kotia.
Joo, toi on hyvä pintaraapaisu siihen, että miten monisyinen ja monitahoinen tämä asia oikeasti on. Ja sulla oli tuossa mainittu, että kaikkien järjestelykirjojen pitäisi alkaa sillä, että neuvotaan, kuinka pysäyttää se sisään tuleva tavara. Ja sehän on siitä kiva niin kuin vinkki, että siinä ei tarvitse tavallaan tehdä mitään. Ei tarvitse tehdä niitä poistopäätöksiä. Ja toki se voi vaatia henkilöstä riippuen enemmän tai vähemmän semmoista jämäkkyyttä, varsinkin jos on niitä tuttuja, jotka tuppaa tuomaan niitä karsittuja nyssäköitä, mutta miten tässä voisi niin kuin lähteä liikkeelle jo heti vaikka tänään?
No niin, no nyt kun me äänitetään tätä, niin on vielä tämä joulushoppailukausi.
Niin.
Tämä ei auta siellä sitten enää myöhemmin, mutta sitä harkintaa malttii sinne hankintoihin, että useasti siinä on ihan älyttömän monta tekijää siinä, että minkä takia tavara kertyy meidän kotiin. Et se voi olla ihan vaan sitä väsymystä, että ei jaksa miettiä. Voi olla, että ei löydä sitä, minkä tietää omistavansa ja ostaa uuden. Sitten on se koko valtava markkinakoneisto, siis miljardiluokan bisnes, joka on palkannut parhaat psykologit miettimään, miten meidät saataisiin hankkimaan lisää, vaikka meidän kodit tuursuu jo tavaraa. Siinä voi olla vaikea pyristellä sitä vastaan. Ja sitten on niitä ihan semmoisia ihmisen, no mä ehkä historioitsijana en voi sanoa näin, mutta sanon nyt ammattijärjestäjänä kuitenkin, että ihmisen luontoon liittyviä asioita, että se voi tuoda turvaa ja mielihyvää haalia, tehdä vaikka ihania löytöjä kirpputorilta ja näin. Että yksi semmoinen, millä näitä pääsee ilman, että tarvitsee tehdä mitään, niin on vaan niin kuin miettiä sitä, niitä omia impulsseja, hankkia tavaraa ja sitten tietysti on se vastaanottaminen ilmaiseksi, että niin. Meillä on lahjasääntöihin liittyy sitä, että on vaikea kieltäytyä, jos toinen antaa jotakin. Ja lapsiperheissä vaikka tyypillisiä on sellaiset jätesäkit, jotka siirtyy perheestä toiseen sen enempää, että siinä ei pääse niin kuin valitsemaan, että näitä vaatteita tai tarvikkeita mä ottaisin täältä, vaan se toinen on vaan helpottunut, kun se pääsee kaikesta eroon, eikä taaskaan tarkoita mitään pahaa. Ja toinen sitten vastaanottaa ja sitten jollekin se kierrättäminen aina jää, tai sitten jää se ylimääräinen tavara sinne nurkkiin. Että se tavara ei tule pelkästään ostaen, mutta että ostamiseen auttaa kaikki semmoinen tiedostaminen ja sitten siihen vastaanottamiseen semmoinen reflektointi, että jo valmiiksi vaikka miettii niitä sanoja, että millä voi kieltäytyä, jos on joku lähipiirissä joku semmoinen ihminen, joka useasti tuo jotain, mitä ei toivoisi, niin että minkälaisia perusteluja ja ystävällisiä sanakäänteitä voisi käyttää siinä. Ja sitä ostamista, jos miettii, niin mä oon niinkin radikaali, että mun mielestäni ei kannata miettiä, että ostaa vaan sitä, mitä tarvii, vaan ostaa vaan sitä, mitä ilman ei pärjää. Ja niin, useasti sieltä omista kaapeista löytyy aika paljon, että sitä semmoista tiettyä tyytymistä oman hyvän nimissä. Et kun ei tämä tavarapaljous tee hyvää, se on yksi kuormittava tekijä siinä meidän arjessa. Se lisää sitä kiirettä, sitä hässäkkää, sitä kaauksen tunnetta, kaikkea semmoista hermojen kiristymistä ja riitelyä, että jos ajattelee sitä, että jokainen tavara, joka me tuodaan kotiin, niin lisää sitä meidän vaivaa. Et jokainen tavara on myös tehtävä. Se vaatii meiltä jotakin, se vaatii puhdistusta, pesua, kierrätystä, siirtelyä, säilytystilaa, rahasta puhumattakaan. Että sen tavaroihin liittyvän katsantokannan muuttaminen jo yksissään auttaa. Ja sitten, jos ei mitään jaksa tehdä, niin ehkä jaksaa jättää tekemättä. Että sekin voi olla ihan lohdullinen ajatus, että sillä voi päästä alkuun. Ja mun mielestäni näin mulle on kerrottu, että lastenohjelmassa ryhmä HAU olisi tämmöinen ohje, että älä heitä pois, käytä pois. Eli sekin voi olla yksi tie. Se on pitkä tie ja hidas tie, mutta se on sellainen tie, jossa meidän ei tarvitse välttämättä siinä kiireisen arjen keskellä ryhtyy niin kauheasti hommiin, että me voidaan vaan ajatella, että mulla on nyt nämä tavarat, ne riittää aika pitkään, en välttämättä tarvi mitään muuta, ja käytän näitä, ja sitten kun ne hajoaa alta, niin sitten mulla on vähemmän tavaraa taas sen jälkeen. Jotkut asiakkaat sanoivat, että heille tulee niin kuin riemuisa olo, kun he on käyttänyt jotkut kalsarit reijille tai jonkun kulon niin narmuseksi, että sitä ei enää pysty käyttämään, että siitä tulee suorastaan tyytyväinen tunne.
Joo, tunnistan tuon kyllä, että sitten tavallaan voi hyvällä omalla tunnolla jo laittaa ne eteenpäin. Ja sulla olikin siellä mainittu tämmöiset termit tähän liittyen kuin pysyvä poistopiste ja pikapoistopiste. Haluatko avata, mitä näillä tarkoitat?
Joo, monestihan käy niin, että me sitten ryhdytään, vaikka mennään jonnekin vaatekaapille ja niitä poistoja sieltä sitten valitaan ja ollaan kauhean tyytyväisiä ja sitten laitetaan ne johonkin pussiin ja se pussi jonnekin eteisen nurkkaan tai johonkin ja sitten kuukauden päästä tai 5 kuukauden päästä tai myöhemmin se on jäänyt jonkun pinon alle sinne. Sitten se löytyy sieltä ja sitten ollaan, mitäs täällä nyt oli ja ruvetaan ottaa esiin. En yhtään muista, miksi on nämä laittanut tänne ja sittenhän niitä rupeaa ottaa niitä tavaroita takaisin sieltä. Et siihen ehdotan tämmöisiä poistopisteitä, että vaan semmoinen pysyvä poistopiste, ettei koskaan jätä niitä poistojaan pyörimään, mihin sattuu, vaan niillä on joku oma paikka. Ja se voi olla ihan joku pahvilaatikko jossain kaapissa tai jossain, ettei sen penkin alla tai kodinhoitohuoneessa tai mihin nyt kelläkin mahtuu. Ja siihen sitten kerätään niitä poistoja. Ja on tärkeää merkitä se. Kaikki pitää merkitä tosi hyvin siihen isolla tussilla, että kierrätykseen menossa olevaa tavaraa. Ja voi vielä vähän jakaakin valmiiksi, jos haluaa, että nämä menee konttiin ja nämä menee hopelle ja nämä menee jonnekin tekstiilikeräykseen. Ja sitten kun se täyttyy se tila, niin sitten niitä tavaroita lähdetään kuljettamaan eteenpäin. Jolloin myös semmoisten nopeiden poistojen tekeminen on helppoa, että sä näet jonkun yhden tavaran, jossa et tosta mä voisin luopua, niin sitten se voi vaan heittää sinne ilman, että tarvii ruveta miettimään, että mihin mä laitan tämän, että mä muistan, että mä päätin kierrättää tämän. Ja sitten se pikapoistopiste toimii hyvin vaikkapa pyykin pesupaikan lähellä tai lasten vaatekaapeissa tai muualla, missä on semmoista tavaraa, joka kiertää ehkä vähän nopeammin. Tämä voi olla aikuisillekin hyvä, että jos on päättänyt, että järjestää vaatekaappinsa, mutta ei jaksa ryhtyä mihinkään isompaan projektiin, niin laittaa sinne sen pikapoistopisteen, vaikka yhden kestokassin tai jonkun pahvilaatikon sinne lattialle. Ja aina kun tulee liian pieneksi jäänyt vaate, joku rikkinäinen kulahtanut, mikä tahansa, mikä voisi lähteä jonkunlaiseen kierrätykseen ja poistoon, niin sinne vaan pikapoistopisteeseen saman tien tipautetaan se sinne. Ja taas tosi tarkkaan merkata se, koska muuten voi käydä sillä tavalla, että se taas hiloutuu sinne jonnekin vaatehuoneen lattialle se sun pikapoistopiste ja sitten sä ihmettelet myöhemmin, että miksi mulla on tällainen kassillinen täällä tavaroita. Et ihmisen muistiin ei kyllä näinä hektisyyden päivinä ole paljon luottamista, että kannattaa aina tehdä itselleen hyvät muistiinpanot kaikista asioista.
Joo, noi on tosi hyvät vinkit ja jos miettii omaakin karsimisprojektia, niin meni aika pitkään ennen kuin sen tajusi tai että pystyyhän ne tuossa kodinhoitohuoneen pöydälläkin olla, mutta sitten kun tajusi, että niitä on jatkuvasti ja sitten ei haluaisi, että siinä pöydällä olisi jatkuvasti jotain rytökasoja, vaikka ne olisikin kassissa, niin sitten niin kuin tajusi, että pitää johonkin kaappiin raivata paikka niille ja toi, mitä sanoit tuosta heittämällä sisään, niin se toistuu siellä kirjassakin tosi usein. Ja se on just sitä, että tehdään asioista mahdollisimman helppoja, että se oma tekemisen kynnys, että sitä ei olisi oikeastaan. Sitten kun tavaraille mietitään paikkojakin, että ne olisi niin kuin usein käytössäni heittämällä siis paikalleen tyyppisesti, mikä tuosta tuli mieleen. Ja mä sulle laitoinkin tässä, kun sovittiin tätä äänitysaikaa, että mun näkökulmasta oli semmoinen 1001 vinkin vinkkikirja, niin sä oot nyt varannut meidän kuulijoille sieltä jonkun lukunäytteen ja ajatuksen, että mistä esimerkiksi voisi lähteä näitä vartinvoimapaloja nyt siellä omassa kodissa niin toteuttamaan. Kuunnellaan tähän väliin jakson sponsorin terveiset. Tänään jakson teema on sivuten vinkkejä kirjojen lahjoittamiseen. Perussääntönä kirjojenkin lahjoittamiseen on, että niiden tulee olla ehjiä ja puhtaita. Kirjoissa korostuu se, että paperiin tarttuu helposti kaikki hajut, eli niiden tulee olla lahjoitettaessa tuoksuttomia ja tahrattomia sekä sivujen tallessa eikä revenneitä seassa. Poikkeuksia tulee sitä enemmän, mitä vanhemmaksi tai kysytymmäksi kirja tulee. Vanhojen kirjojen keräilijöitä on paljon ja silloin pikkuviat ei haittaa. Samoin tämän hetken suosikkia hittikirjoissa voi olla, että kysyntää onkin myös niille pikkuvikaisille, jos painos on vaikka loppunut tai kirjastossa pitkä jono. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa aina soittaa ensin myymälän asiakaspalveluun ja selvittää tilanne. Ainoa kirjatyyppi, josta on erikseen päätetty, että niitä ei konttiin oteta vastaan, on noin 70-, 80- ja 90-lukujen tietosanakirjat, eli sellainen tieto, joka on mennyt vanhaksi. Tässäkin on kuitenkin taas muistettava, että myös niille tosi vanhoille tietokirjoille on omat keräilijänsä. Eli pitää ajatellakin asiaa siltä kannalta, olisiko joku valmis maksamaan tästä. Tarkista hei aina ensin, ettei kirjan väliin ole unohtunut mitään tärkeää. Usein sieltä saattaa löytyä lasten tekemiä kirjanmerkkejä tai muita tärkeitä papereita, ja niitä voi olla mahdoton löytää enää jälkikäteen. Pienenä lisähuomiona, kirjoissa olevia ex-libriksiä keräillään paljon. Se on siis kirjan ensiölehdelle liimattava kirjanomistajan merkki, kuten omistajan nimikirjaimet ja vaakuna tai muu kuvio. Vaikka kirja siis itsessään olisi jo huonossa kunnossa, saattaa tällaiselle ex-librikselle löytyä keräilijä kontin kautta.
Jep, mulla on tässä, tämä ei ole mikään suora näyte sieltä, vaan mä valitsin sieltä muutamia näitä. Eli siinä kirjassa on siis lähes 400 tällaista valmista tehtävää, jotka voi tehdä vartissa tai alle siellä kotona. Eli ei tarvitse itse miettiä, että mistä mä nyt aloitan, vaan avaan vaan kirja ja lähtee siitä tekemään. Ja mä valitsin tähän semmoisia erityisen matalan kynnyksen tehtäviä tai oivalluksia, joilla pääsee eteenpäin. Ja nämä on sieltä vähän sieltä sun täältä sitä kirjaa, mutta luen tästä nyt joka tapauksessa. Taikavartilla vauhtiin. Paina päässä huutelevat uskomukset laittamalla ajastin raksuttamaan vartiksi. Kun ajastin soi, saat lopettaa. Tai sitten voit jatkaa, jos juuri sait homman juonesta kiinni. Jos et ehdi tai jaksa varttia, laita ajastimme 5 minuuttia. Kokeile vaikka heti. Laita ajastin päälle ja käy keräämässä paikoilleen niin monta tavaraa kuin vartissa ehdit. Laske tavarat samalla. Saatat yllättyä, miten tehokas vartti on. Haasta itsesi poistamaan yksi tavara päivässä. Tavara päivässä pois ja sinulla on vuoden kuluttua 365 tavaran verran enemmän tilaa kotonasi. Yhden poistopäätöksen tekeminen päivässä sopii kaikille, mutta erityisesti se sopii kaikkein kiireisimmille tai kuormittuneimmille, jopa uupuneille. Jos tämä tuntuu sinulle sopivalta haasteelta, käy heti etsimässä ensimmäinen poisto ja laita se poistopisteellesi. Korjaa käyttökorkeus. Tavaroiden ja niiden säilytyspaikkojen jako aktiivisin ja passiivisin, eli käyttötiheysperiaate, on monelle asiakkaalle niin ollut se pieni muutos, jonka vaikutusta kodin säilytystilojen käytettävyyteen ei olisi ennalta osannut arvata. Tavaroita on helpointa ottaa esille ja palauttaa paikoilleen alueelle, joka sijaitsee käden ulottuvilla, toisin sanoen suunnilleen käyttäjän lonkan korkeudelta silmien korkeuteen. Parhaalle käyttökorkeudelle tulisi sijoittaa ne tavarat, joita käytetään jatkuvasti. Mitä harvemmin tavaraa tarvitaan, sitä hankalampaan paikkaan se voi laittaa. Vintille, jos tavaraa tarvitaan pari kertaa vuodessa, tai kaapin ylä- tai alaosaan, jos tarve on kuukauden tai parin välein. Käy nyt avaamassa yhden kaapin ovi ja tarkasta, onko käyttökorkeudella vain aktiivitavaraa. Jos näin ei ole, tee suunnitelma, miten korjaat tilanteen. Toteuttamiseen voi mennä vartti tai parikin, mutta muutos kannattaa silti tehdä. Fuskaa siisteillä pinoilla. Hätäsiivouksen, jossa tavaroita piilotetaan näkyvistä, ei kannata turvautua, vaikka kylään olisi tulossa presidentti. Sen sijaan, että jemmaisit tavarat pois silmistä, kokoa ne siisteihin pinoihin. Sotku naamioituu kuin taikasauvan iskusta aivan silmiesi alla. Jos tiskipöytä on täynnä tiskejä, järjestä likaiset astiat pinoihin koon mukaan. Saat heti selkeämmän ja harmonisemman fiiliksen. Paperipinkat eivät haittaa, kunhan pinot ovat särmästi ojennuksessa. Sohvapöydän tai sivutason roinat saa kuriin samalla tavalla. Isoimmat pohjalle, pienimmät päälle ja tasoittelu reunoista. Pinkkaan vaan kaikki koko järjestyksessä, niin heti helpottaa. Hylkää tyhmä sääntö. Opitko kotona, että matot pitää tampata kerran viikossa, tai antoiko kylässä käynyt tuttava ymmärtää, että pöytäliina pitää silittää? Päättikö joku puolestasi, että sukkien täytyy olla samaa paria tai että jouluksi vaihdetaan verhot? Tarkastele paineita aiheuttavia uskomuksia ja luovu yhdestä, joka ei ole sinulle tärkeä, eikä lisää arkeesi sujuvuutta tai hyvää mieltä. Voit luopua useammastakin.
Hyvä. Siinä tuli jo 5 erilaista vartin ideaa, mitä lähteä tekemään ja toisaalta maistiasta siitä, että olisiko tämä kirja ehkä semmoinen, mikä sun kannattaa sinne kotiin hankkia. Täällä semmoinen toistuva teema, ainakin mun näkökulmasta oli myös se itsemyötätunto ja pidin tästä lauseesta erityisesti, jossa sanoit, että älä ota itseäsi niskasta kiinni, vaan tällä kertaa kädestä kiinni ja se jotenkin kuvaa hyvin sitä niin kuin ehkä myös, mitä ylipäätään haluat sanoa tällä kodin järjestämisen tekemisellä.
Joo, ihmiset pinnistelee ihan hirveästi ja sitten kun ne on jo ihan poikki, niin sitten ne pinnistelee vielä lisää ja sanoo, että täytyy ryhdistäytyä ja pitää taas ottaa itseä niskasta kiinni ja mulla aina sitten hälytyskellot soi vaikka tuolla kurssiryhmässä, jos joku sanoo näin. Että tulee tarve muistuttaa tätä ihmistä, että hei, että jos sä oot oikeasti väsynyt, jos sulla on meneillään näin monta juttua, niin ei sun tarvi ottaa itseäsi niskasta kiinni. Että lepää nyt ensin ja kerää ne voimat tai järjestä se asia ensin, joka estää sua tätä kotia järjestämästä. Et tuntuu, että ihmiset on hirveän ankaria itseään kohtaan. Ja on siis, olin kerran tämmöisellä itsemyötätuntoa käsittelevällä luennolla, jossa meidän osallistujien piti sitten ottaa kantaa siihen kysymykseen, että olemmeko yleensä itsellemme, omasta mielestämme niin kuin itsellemme ankarampia kuin muille. Ja mulla on sellainen muistikuva, että yli 90% vastasi, että joo. Että se on tavallista jotenkin meidän kulttuurissa, että me ollaan kauhean ankaria itsellemme ja itsemyötätunnossa ehkä se perusperiaate on se, että koitettaisiin olla itsemme parhaita ystäviä. Että jos miettii, että millä tavalla kun ystävä ei ole saanut järjestettyä kotia, niin eihän me sitä nyt aleta moittia ja sanoa, että otappa nyt itseäsi niskasta kiinni. Ollaan sillä, että no sulla on nyt ollut vähän rankkaa ja on ollut aika paljon kaikkea, että sä et ole saanut tehdyksi, että ihan hyviä syitähän nämä nyt on, että sitä lohtua itselle semmoista myötätuntoista suhtautumista itseeni, niin sitä on tuossa hakenut ja ylipäätään, että puhuttiin tuossa niistä huonoista syistä järjestää, niin se, että miettii myös niitä, että mitkä itselle olisi niitä hyviä syitä järjestää ja mä itse ajattelen, että siellä ei hirveän monia hyviä syitä ole järjestää muuta kuin se, että tekee oman elämän itselleen helpommaksi, että se ehkä liittyy tähän itsemyötätunnon teemaan, että ne ulkoapäin tulevat syyt järjestää kotia useasti sellaisia piiskaavia ja semmoisia, jotka aiheuttaa meille sitä pinnistelyä. Mutta jos me mietitään sitä, että mitä me voidaan tehdä hyviä asioita itsellemme ja että kodin järjestäminen on yksi semmoinen teko, joka lisää sitä meidän arjen hyvinvointia ja poistaa sieltä sitten niitä rasitustekijöitä ja kuormitustekijöitä, niin sitä kautta ehkä voidaan ottaa siihenkin semmoinen lempeämpi asenne.
Kyllä, ja aina kun se motivaatio jotenkin silleen kumpuaa itsensä sisältä, niin se pysyy paremmin yllä ja on kaikin puolin toki niin kuin silleen niin sanotusti terveemmällä pohjalla. Mulla tuli tästä vartin ajatuksesta myös mieleen se, että no ehkä se voi olla totakin, että jos on liikaa muita asioita, että miettii, että minkälaisia muita kuin kodinjärjestelyyn liittyviä hyvinvointivartteja sinne arkeen voisi lisätä. Tai sitten se voi olla sitäkin näkökulmaa, että se kodinjärjestely on yksi asia, mitä vaikka nyt tänä vuonna, kun tämä nyt julki tulee tuossa 2024, että mitä asioita mä tänä vuonna haluan niin kuin elämääni lisää. Niin minkälaisia ajatuksia sulle tulee tästä, mitä ne voisi esimerkiksi olla?
No, ihan yleisesti tuli tuosta mieleen, kun sanoit, että tämä uusi vuosi tässä, niin kodin järjestämisen voi ottaa vähän niin kuin yhdeksi semmoiseksi harrastukseksi, johon ajattelee, että mä käytän tähän harrastuksen tunnin viikossa tai vartin päivässä tai näin, niin että siitä ei tule semmoista jättiurakkaa, joka täytyy vaan hoitaa alta pois, vaan että se voi kulkea siellä arjessa mukana ja jossakin vaiheessa tilanne helpottaa ja sitä ei tarvitse sitten enää tehdä niin paljon tai voi suunnata siihen ylläpitoon enemmän. Mutta mihin muuhun niitä vartteja voisi käyttää, niin se onkin vähän sellainen, että mua jopa vähän mietitytti, että voiko kirjan nimeksi laittaa vartin voima, että tuleeko siitä sitten sellainen, taas sellainen, että tämä nyt sanoisin, että kyykkää varttia, tee punnerruksia varttia ja kaikkea nykyään niin myydään myös sillä vartilla. Toki nyt myydään tästä tätä kirjaakin, mutta itse tietty on sitä mieltä, että se sopii tähän ajatuksena tosi hyvin se vartti, että sen enempää tai riittää se 5 minuuttiakin ihan hyvin. Mutta nykyään monet on huomannut, kuinka kiireisiä ihmiset on, ja sitten tämmöisiä pieniä spurtteja sitten suositellaan. Ja joo, oikeasti on itsekin joskus ollut semmoisessa jumppaohjelmassa, jossa ne jumpat kesti just sen 20 minuuttia kerrallaan, ja se oli semmoista siedettävää, ja se oli matalampi kynnys aloittaa sitä. Mutta sitten toisaalta, jos miettii tavallisen ihmisen päivän, niin ei siihen niitä vartteja välttämättä ihan hirveästi mahdu, jos sulla on se meditaatiovartti ja järjestelyvartti ja mitä ruoan preppausuvartti ja mitä kaikkea ihminen voi sitten kasata itselleen, ettei lähde niitäkään ahnehtumaan. Mutta sitten toisaalta puhuit tuosta, että on niitä, tai mainitsit, että on niitä syitä, jotka estää sitä järjestämistä. Ja joskus musta tuntuu just, että se varttikin voi olla ihan liikaa. Että ehkä sen vartin voisikin silloin käyttää siihen, että miettiä, mitä voi tehdä niille juurisyille. Ja se ei ole aina ihan helppoa, että miten ihmiset, minkälaisia tarinoita saa kuulla. Että just monella työelämä on se paikka, jossa ne voimat menee. Voiko vartin miettiä sitä, että millä tavalla ottaa sen puheeksi työpaikalla, tai voisiko vartin käyttää uuden työpaikan hakuun tai muuta. Tai johonkin kansalaisvaikuttamiseen, koska työelämään liittyvät asiat esimerkiksi on sellaisia, että yhden ihmisen on tosi vaikea niitä laajamittaisesti ratkaista, että voi tehdä omalla kohdalla niitä ratkaisuja, mutta sitten se yleisesti on niin kuin yhteiskunnallinen kysymys, jota me ei voida vartissa ehkä ratkaista ylipäätään. Ja sitten tällaiset, kun ihmisillä on erilaisia tilanteita, joihin tarvitsisi yhteiskunnan apua, niin se ei aina ole riittävää ja tällaista, niin sen kartoittaminen kanssa, että mistä mä voisin saada sitä apua vielä, neuvon kysyminen tai ehkä jotenkin läheisten puoleen kääntyminen, että joskus sen vartin voisikin suunnata sinne juurisyihin ja miettiä niitä syitä, että minkä takia mun arki on näin hektinen, että mitä mä voisin tehdä sille.
Kyllä, aivan totta. Aina ei ole oikea hetki ja sitten just se, että ei pidä sitä kokkausta ja liikuntaa ja uutta kieltä ja ammattitaidon syventämisvarttia tunkee siihen niin kuin samaan syssyyn samalle vuodelle tavoitteeksi, että ei se sit siinä arjen palapelissä tule onnistuu, vaan ehkä yksi tai kaksi asiaa, mitkä sinne haluaa integroida sinne arkeen ja sitten lähteä miettimään, mitkä ne tänä vuonna ne tärkeimmät on.
Joo, ja sen voisin tuohon sanoa vielä, että itsehän kirjoitin tämän kirjan vähän tällä samalla tekniikalla, kun siinä kirjassa myyn, että se paikka kaikille kirja oli vähän semmoinen tutkimuksenomainen, hyvin suuri ponnistus, kaikki ne lähteineen ja muine. Mulle tuli jossain vaiheessa semmoinen oivallus, että sen kirjan kirjoittaminen oli niin iso urakka, että siitä muodostui vähän niin kuin siitä konmarittajan se kasa siinä sängyllä, että siitä muodostui vähän samanlainen mörkö mulle, että kun se oli raskasta ja kun mä kirjoitin silloin hirveästi ja olipa niitä kirjoja sieltä kirjastossa lainassa ihan hullulailla ja näin. Ja sitten mun piti keksiä, kun sitä toista kirjaa, seuraava kirja on toivottu ja pyydetty jo tosi pitkään, niin mun piti itse niin kuin todella pitkään miettiä sitä, että miten se mahtuu mun arkeen ilman, että mä niin kuin kaikki muu menee sekaisin ja että kuitenkin työn ohella tässä pitäisi tätä tehdä ja näin. Ja sitten mä vähän samaan tyyliin palottelin, kun siellä on niitä tehtäviä, niin sitten mulla oli, niitä tuli sitten melkein 400, mutta 365 oli tavoitteena. Ja sitten mä olin vähän laskenut silleen, että montako tehtävää viikossa pitää saada aikaiseksi. Ja sitten mä kirjoittelin niitä ihan sillä tavalla, että mä tiesin ne. Ja sitten välillä mä sainkin enemmän, kuin mä olin suunnitellut. Sitten mä olin ihan, että jee, nyt tuli lomaa ennakolta, tai ensi viikosta tulee helpompi tai näin. Että kyllähän ne vartit tai tämmöinen palottelu se tarvitse olla vartti, mutta puhutaan niin tämmöisestä urakan palottelusta, niin kyllähän se sopii tosi moneen erilaiseen aikaansaamiseen, ihan jostain opinnäytetöistä, kodin järjestämiseen ja kaikkeen mahdolliseen siinä välillä.
Kyllä, ja ehkä siellä nyt kuulija voi lähteä sitä vaikka tämän kirjan lukemiseen sitten puolestaan alkuun niin kuin soveltamaan, että lähtee vaikka kirjastosta jonottaa kirjaa. Veikkaan, että aika monessa kirjastossa puhutaan jo jonosta, ja sitten vartin pätkissä vaikka lukemaan siellä sitten. Itsellä on semmoinen tapa, että aina aamulla ensimmäisenä, kun juon aamuteet, luen ja nimenomaan sille, että puhelinta ja mitään laitteita ei saa katsoa ennen kuin aamupala on syöty. Se on mun mielestä tosi ihana. Ja yksi hyvistä järkevistä rutiineista mun elämässä, mistä en aio luopua. Että se, siinä esimerkiksi, että löydät sieltä omasta arjesta sen pienen hetken, missä se lukeminen onnistuu.
Näin just, ja toki on semmoinen hyvä keino, että ylipäätään tässä meidän hektisessä ajassa niitä monia eri keinoja siihen oman arjen ja rauhoittamiseen ja sitten ehkä aivojen suojaamiseenkin tarvitaan, että me jaksetaan ja pysytään, että meidän hyvinvointi säilyy, että meidän on hyvä olla siinä omassa arjessa.
Kyllä. Minulla olisi täällä viimeinen kysymys enää jäljellä, että miksi kaikesta tästä self-help-avusta huolimatta tarvitaan esimerkiksi Ilanan verkkokursseja tai muiden ammattijärjestöjen näitä konkreettisia kotikäyntejä?
Ja kyllähän se toisen apu on ihan korvaamatonta, että meidän ajassa on paljon sitä ajatusta siitä, että jokaisen pitäisi olla oman onnensa seppä ja sitten me luetaan tämä kirja ja sen jälkeen meille tulee joku oivallus ja meidän elämä muuttuu ja välillä varmasti niin käykin, mutta sitten oikeasti se aikaansaaminen ei ole ollenkaan kauhean helppoa. Et meillä on tapana lykätä vaikeilta tuntuvia asioita. Se on semmoinen perusinhimillinen piirre, lykätä tehtävää, joka tuntuu hankalalta. Ja silloin toinen voi olla ihan valtavan hyvä apu. Ja se voi olla verkkokurssi, jossa on ne muut opiskelijat ja ohjaaja paikalla sitten auttamassa tarpeen tullen. Se voi olla joku ystävä, jolle vaan pirauttaa puhelun ja sitten vaikka siinä puhelun aikana menee tiskaamaan ne ikitiskit, jotka on ollut sen lavuaarissa jo viikon kaksi tai muu tämän tyyppinen, tai sitten sehän on, että monesti kun ihmiset on ihan jumissa ja todella niin kuin semmoisia, että mistä ei saa kiinni, niin se ammattijärjestäjän tulo kotiin on tosi hyvä ratkaisu silloin, koska siinä sitten alkaa tapahtua, että jos vaan löytää semmoisen henkilön, kenen kanssa hyvin kemiat kohtaa, niin se toisen läsnäolo vauhdittaa sitä omaa päätöksentekoa ja sitä, että näkee sen tilanteen uudella tavalla, että jotenkin siinä en tiedä, että miksi me ollaan niin paljon niissä yksilökeskeisissä suoritteissa myös, koska siinä yhteydessä toisiin ihmisiin on ihan hirveästi semmoista käyttämätöntä potentiaalia, missä ikinä muodossa se sitten tuleekaan.
Kyllä, ja tuolta omasta asiakaskentästä voi sanoa, että hirveän usein käy se, että tulee sitten niinku tavallaan se voi olla semmoinen niinku lähtölaukaus siihen itse jatkamiseen ja itse tekemiseen sen jopa yhden käynnin jälkeen. Tai sitten tulee sitä osan kanssa, että 3 tai 6 kuukauden välein katsotaan ne tsekit ja sitten se rullaa se homma siinä välissä niinku kivemmin, koska se ei kerkeä kaaostua. Että se on sitä arjen tukea. Mutta kiitos hirveästi hei Ilana haastattelusta ja täältä ainakin lähtee lämmin lukusuositus tälle kirjalle.
Kiitos.
Kiitos myös jakson sponsorille Kontti Second Hand-ketjulle. Tutustu jakson yhteydessä olevista linkeistä tarkemmin Kontin toimintaan ja löydä oman alueesi toimipiste. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa podcast. Olisi tosi kiva nähdä, missä päin sä tätä kuuntelet, eli nappaappa jokin kuva sieltä edessä olevasta maisemasta tai näkymästä ja täkäile somessa. Tässä Ilanan kanssa keskustellessa mainittiin toi, kuinka karsia tavaraa tekemättä mitään, ja siitä aiheesta onkin jaksossa 47 juteltu Susanna Luukisen kanssa, eli käy ihmeessä kuuntelemassa myös se jakso, jos tuntuu, että se voisi olla semmoinen tapa, millä sä haluat oman kodin järjestelyn aloittaa. Ilana itse on myös vierailut aiemmin täällä Täyttä tavaraa podcastissa. Jaksossa 10 juteltiin, kuinka päästä irti kotihäpeästä. Järjestelyakatemian kuulumisista sen verran, että tällä hetkellä kevään koulutuksen ryhmä on täynnä ja voit halutessa ilmoittautua tuon vuoden 2025 koulutuksen jonotuslistalle. Kiitos paljon, että olet ollut taas mukana kuuntelemassa. Mikäli olet suoratoistopalvelun kautta linjoilla, niin jätä sinne ihmeessä jotakin tähtiarvostelua tai jaksokohtaista kommenttia, mitä ajatuksia tämä jakso herätti. Hienoa, että olet lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.